Reģionu un ikt attīstība, politikas rezultatīvie rādītāja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija elektroniski parakstītie dokumenti skaits milja 2018-6-2021-7.5 iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām procenti 2018-66-2022-60 reģionālā ikpstarpība 4 mazāk attīstīto plānošanas reģionu vidējais ik uz vienu iedzīvotāju līmenis pret augstāk attīstīto plānošanas reģionu procenti 2017-47-2023-47 es fondu investīciju rezultātā jaunradītās darba vietas privātajos komersantos skaits 2021-383-2023-4993 iedzīvotājiem nodrošināta valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība kāds tīklā procenti no Latvijas platības 2018-75-2023-85.